samtale før jeg kommer i gang på det greia.
Ja, nå vi i den 25. september i 2006, og Stein Erik har vært en tur ned i Damanhur-senteret i Nord-Italia. Det et åndelig senter, og har en god del spennende opplevelser i den forbindelse, så... Du får bare...
Det vi skulle, ja, hovedsaken skulle snakke om nå, det er den stokka, det den kalles den spirituelle fysikken.
Ok.
Og det innbefatter på en måte både da deres ideologi og deres metafysikk. Altså det er da både fysikk og metafysikk.
Du har pratet om fysikk her, så det er for å tenke meg slik vanlig fysikk. Hva mener du med fysikk liksom? Det skulle bare forbinde med ren metafysikk, men du mener ikke bare...
Nei, altså, hvis, altså for at du skal omsette noe til noe praktisk, så blir det fysikk.
Ok, på den måten, ja, da skjønner jeg litt.
Og i Damanhur, allting bygger på handling og praksis.
Ja, ok.
Ellers er det bare en idé.
Ja, ja. Mm.
Men altså, hvis du går tilbake til selve altså, grunnessensen, Så må det bli teoretisk, for det er altså, da vi går tilbake til selve begynnelsen av universet, for det er det liksom der vi går tilbake til.
Mm-hmm.
Og for Damanhurs kaller det da grunnkonsept da, er at liksom før universet på en måte ble til, så var det det man kalte, det de kaller for en real, eller det virkelige. Det var en reell eksistens, uten noen form for kontraster.
Ja, vi får tilbake til Martinus, og den var i salighetsrik, og der levde de altså i den høyeste grad av salighet til du miste kontrasten og
måtte den videre. Kall det hva du vil, men det er uvesentlig i det sammenhengen her.
Ja.
Poenget var at i denne her virkeligheten så strømmer det ulike energier, som man kan kalle ulike lover.
Mm.
Og henhold til Damanhurene så er det altså, de har gjenkjent 8 stykk sånne lover.
Husker du dem?
Jeg fikk ikke alle 8, men det kunne godt være 12. Mulig, det var de ikke sikre på, men de hadde gjenkjent 8. Og det i symbolet sitt, i flagget deres, ja, så har du 2 firkanter, som altså står med spisser mot hverandre, som utgjør 8 hjørner, mm-hmm, med et evighetstegning.
Ok.
Og det representerer hver av de 8 lovene som ligger i flagget deres.
Ja vel.
Men den første av disse lovene, den kaller den for synkronisitet.
Ja vel, og det vil si?
Igjen litt vanskelig å gi en sånn enkel forklaring på, men grunnprinsippet som de snakker om er at man går ifra simplicity, altså enkelhet, til kompleksitet. Alt går mot mer komplekst. Og man deler også inn mellom masse og energi.
Ok.
Desto mer kompleks, desto mindre masse og mer energi. Desto mer simplisert, desto mer masse, desto mindre energi.
Oh, ja. Ja, ok.
Så man går fra en enkel livsform til en mer komplisert. Man går med kompleksitet.
Ja.
Og desto mer kompleks man blir, desto mindre masse og desto mer energi. Da får man det man kaller en viss en height, som kalles en høyde. Man kan beskrive det på samme måte omtrent som Torus, på en måte energinivå, du når en viss vibratorisk nivå som da er høyden, tilsvarende bestemt høyde enn hver ting er på.
Ja, nettopp. Ja, ok.
Og hvis den da går litt tilbake til det her konseptet, så kan du si en eller annen gang i evigheten, så disse er lovende da, som den prater om. Jeg husker dessverre ikke den riktige, jeg bare husker det med kompleksiteten og eller den med synkronisiteten, som jeg styrer veldig mye av det her.
Ja.
Kanskje kommer på noe mer av det etter hvert. Men på et eller annet tidspunkt så kan du si noen av disse her lovene som krysset der i evigheten møttes, og det oppstod en form for krasj eller vad du vill, som skapte en bølge eller en boble, om du vill, som utviklet sig till noe.
Hva, men altså det du pratar om nu, hade de tagit det ifrån någon form för egna tankar och logisk försök på att förstå det? Vad hade de, vad hade de basisen att göra så konklusionen där utifrån?
Det är alltså utifrån grundfilosofin och utifrån forskningen där med.
Ja vel.
Alltså du är nödd till att ha en teoretisk idé eller den kallade myte om du vill, för man går i utgångspunkt så är all fysik.
Men de hade inte henne sätta buddhism eller anakosmologi eller teologi alltså, eller något
sånt. Det är värdelöst hvis du inte kan hänvisa det till någonting för att kunna utöva det praktiskt.
Ja,
så du, det är alltså ett koncept. Alltså så detta är snart ett koncept.
Okej.
Okay. Och dessa lovene kan du se, si, de har nog igenkänt eller börjat förstå 4 eller 5 av dem. Och när du har alla 8, så då har du det du kallar filosofens sten. Alltså när då kan man vite hosten hur de olika lovene inverkar, och då kan man också manipulera den där efter och få vad man vill.
Ja.
I praktisk forskning. Och de har forskat på om sagt väldigt på det här tingene.
Okej.
Och poängen var att i det ögonblicket dessa loven eller den här bølgen uppstod, så kan du se si att det real som de kallar då på en måte blev något nytt. Alltså det blev en deling. Det uppstod alltså. Det var den första delingen, kan du si, att den det verkliga på en måte fick en motpart av sig själv. Det kan du si på en måte kontrastprincipet är født, selv om du brukte en annan betingelse. Så kontrastet det var är utdyrt av en annan lov igen.
Var det ett foredrag han fortalt du refererar nu?
Ja, detta var det han fortalt om när jag satt och diskuterade med.
Ja väl.
Detta är delen av spirituella fysiken som de så håller kurs i.
Okej.
Okay. Så jag kan bara ta det lite sån
huvudlinjerna
och det på en måte var begynnelsen till vårt univers, kan du si. Detta är ju alltså på ett nivå som är långt bortanför form och något som helst kan man si då. Så det på en måte det var på en idé som blev skapt en bevissthet om sig själv om du vill eller något sånt nå.
Men jag savner en helhetlig bild på dem så länge vi inte har ett spiralkretslöp liksom Martinus och så
glöm allt detta där.
Ja, vi måste ha en logisk.
Jo, men du är som du är en fan som kärringen som ska bygga hus och ha på tapeten först.
Ja, jag ja. väl, ja, grejt, jag kan redigera vet att det här.
Ja,
heldigvis så. Ja. Ja, okej, okay, jag avbröt men nu fortsätter. Detta blir lite abstrakt när du snackar om alltså de tankar de har där, men jag att för vanliga folk som ska nytta och höra på att det kan
ja, jag säger att detta här är på detta är abstrakt och det måste vara abstrakt.
Ja, men det ska inte vara allt för abstrakt, för det kan inte relatera till praxis och då blir det bara en teori som vi inte klarar att relatera.
Detta är relaterat till praxis.
Är det alltså?
Ja,
okej.
Okay. Det är akkurat det är. Ja. För detta är grundprincipen utifrån vad som de förstår lovmässigheterna som styr de här tingen.
Okej, okay, ja.
Men poängen är, hvis vi då gör ett sånt hopp då. För det här närmar sig det nivå ditt.
Ja.
Det är att vi alltså det man kallar de vi alltså miste bevisstheten ifrån Atlantisperioden. Det de kallar för the time empire, alltså tidsimperier.
Jaha.
Hvor det underlagt bestämda lovmässigheter om vad som gäller och inte gäller.
Nettopp. Det är inte sånt.
Och man kan si det var en kamp mellan det en kraft som är en kraft som inte är på en måte.
Ja. Det är lite abstrakt då för det du säger där, men det
Är jo, men alltså det alltså universum är ett.
Ja, det är vi enig om.
Och eftersom det är en kraft som i det att den här delingen skedde, så ville uppstå en motkraft. Det var det två polariteter kan du si på en måte. Eller massa energi. Och det betyder att universum kan spegla sig själv i vad det är, så är det nödvändigt att veta vad det inte är.
Ja.
Kall en antikraft eller om du vill.
Ja.
Och eftersom riktningen är att gå ifrån det enkla till det mer komplexa.
Ja.
Så betyder det igen att det är den normala vägen. Det är som ett pust. Men det är möjligt i följe Domanhur i vart fall att man kan snu den utvecklingen. Man kan alltså gå i andra riktningar om man väljer. Alltså det är möjligt att välja.
Ja, men om det, okej.
Og det var på en måte det som skjedde da i Atlantis, for vi var veldig langt bevissthetsmessig i den perioden der,
ja,
før vi fikk den fallet, kan du si. Og det var nettopp fordi vi begynte å gå i anti, i stedet for å gå mot kompleksitet, så gikk vi mot kaos, altså sønderfall og forenkling.
Ja.
Altså vi, i stedet for å øke vår energi og minske masse, så gikk vi altså motsatt vei. Og ettersom alt vi gjør følger en lovmessighet i henhold til de åtte lovene,
ja,
så har det konsekvenser. Og en av de her konsekvensene, når vi valgte, vet du, vi har da så fri vilje på en måte, det var det her fallet som ble konsekvensen.
Ja.
Som resulterte at menneskeheten ble kuttet, altså genetisk, kan du si. Vi ble da, uten at den sier det helt klart, så kan du si at andre vesener har da kommet inn som, altså du kan si de antikreftene vant den kampen i Atlantis, kan du måtte si da.
Motkreftene, mørkekreftene på en måte,
ja. Altså det som ikke er vant over det som er på en måte.
Mørket på en måte fikk en midlertidig seier over lyset, kan du si.
Det kan du godt si, fordi vi valgte den retningen.
Ja.
I stedet for at vi valgte å gå mot kompleksitet, så valgte vi å gå mot i motsatt retning.
Ja, det
tok jo over lang periode og lang tid.
Men det var også en moralsk valg, så vidt jeg forstår, at selviskheten vant over uselviskheten på en måte. Det henger jo sammen med det
jo. Jo, men altså selviskheten, det er igjen en del av den, det som ikke er. For det som bare er ett kan ikke være selvisk.
Nei, så det hører til illusionen.
Så det hører til illusionen. Ja. Altså vi valgte da å gå i illusionens retning, eller, altså Maya. Det vil si
materien eller slur, eller illusionsslur.
Ja, vi gikk mot masse, vi vil øke masse og minske energi.
Ja, det vil si på lengselsgreier, hvis man ser kosmologisk, så er det du får lengsel mot materien i stedet for lengselen etter det åndelige. For det,
ja, du, ja, det kan vi sette for det
godt. Du kan sette det mange bilder på det, men ok, jeg
går videre. Han gikk ikke inn på den biten, kan du si, men de har også den, altså filosofien, dette, det har de lærer du på klosterdelen, kan du si, dette er fysikken.
Ja, ok, ja.
Og grunntanken utifra hvor de bygger sin teknologi og forståelse.
Ja.
Og, skal vi se, hvor var jeg nå da? Jo, altså vi gikk da, og resultatet som sagt, det var det her bevissthetsfallet.
Ja.
Vi bestod egentlig av, mennesker bestod egentlig av fire deler, og bare en ble igjen, og det er det vi kaller, som vi husker. Altså vi er på en måte som et kart, men vi har ingen referanse lenger, vi er blinde, og det ene som er igjen, det er vår divine, altså vi er guddommelig.
Mm.
Alle andre sider er på en måte slettet fra vår bevissthet, så vi beveger oss i en, altså vi har mistet de organene orientere oss,
ja.
Så vi ble et veldig lett bytte for de som på en måte ville manipulere oss, ettersom vi gikk i blinde, vi kunne ikke se hvor vi gikk hen, så vi var veldig lett å lede i hvilken retning som helst.
Ja.
Og det han også kaller, som er veldig interessant, det er at det noen kaller for at vi er en bridge form. Å oversette det til norsk, det blir omtrent som at vi er en form. Når man bruker ordet form, så er det altså sagt om det som er manifestert. Det er former.
Ja, kroppen for rett og slett.
Kropp, hva som helst. Alt som vi kan forestille oss i
materien,
som på noen måte er en form av noe.
Mm.
For alt vi forholder oss til er former. Vi klarer ikke å forholde oss til noe som ikke har en eller annen form for form.
Nei.
Mens tidligere så hadde vi den evnen,
okay,
å se bortenfor formene og være, og forstå det. Liksom. Vi kunne være i det terrenget. Det er det vi er oppfra.
Mm.
Hvor IT fortsatt er.
Ja.
Vi mangler den biten. Så vi bare relaterer allting til form.
Helt klart.
Og ettersom vi er som det han kaller for en bridge form, det vil altså si en form av vesener eller intelligens som har evnen til å gå fra en bevissthetstilstand til en annen, til en høyere. Vi har altså en bru. Vi kan hoppe fra en plan til en annen.
Det er interessant.
Altså det finnes visse arter som ikke har mulighet til å komme lenger i sin evolusjon. det de når ikke lenger på det nivå de
Lærte de det også?
Ja.
Det var interessant.
Altså det, man nevnte noen billesorter for eksempel som aldri ikke kan komme lenger. De har nådd maksimum av sin av det mulige den formen.
Ja vel.
De er ikke en bridge form. Men så finnes andre på jorda. Menneskeheten er den formen som har kommet lengst. Men han nevnte delfiner for eksempel kunne være en for å valer og noe sånt og kunne bli. Og da får vi en helt annen evolusjon.
Ja.
Men foreløpig så spiller man på menneskeheten.
Ja.
Det er den man liksom satser på. Det er den som er nærmest. Men det forutsetter at vi da går mot kompleksitet og ikke følger den gamle retningen. Det er det at Demandur jobber for. Å vekke den for å finne, altså vi må få momentet i riktig retning igjen. Og sånn var jeg nå tenkt på at
moment, altså det, men det går litt automatisk, for det er en lengsel i menneskeheten til å komme videre.
Nei, altså forholdet, det er nemlig det som vi hender nå til demmes, i hvert fall teori da. Det er at det er ikke avgjort hvilken retning menneskeheten vil ta. Vi har to muligheter.
Mener de det altså?
Ja, de mener for at vi kan gå i alle retninger. Altså den, ja. Altså moment, og så går vi her ikke tvunget til å gå mot kompleksitet. Vi kan fortsatt jobbe mot å gå i den der anti-selvretningen.
Altså kompleksitet, du snakker altså, er det det samme som nestekjærlighet? For
kompleksitet vil si å gå ifra en mer kompleks, altså du øker energien og minsker massen, det vil si at du stiger i bevissthet.
Jaha.
Altså for du, så lenge du følger en, på et visst nivå på kompleksitetskurven, så er du mer eller mindre styrt av på instinkt. Altså da er det på en måte sånn, gå på instinktnivå, altså du ikke har noen sånn frivillige på den måten.
Mm-hmm.
Og ved et visst nivå, så er det mer da viljestyrt over handlingene, altså du kommer inn med karma-prinsippet, det kommer inn under det her når du begynner å få det første karma-messig årsak og virkning kommer inn i bildet, når du når en viss kompleksitet.
Ja, vel.
Når du altså kan begynne å velge å handle utifra ulike dyr kan ikke det, de handler utifra sine instinkter, i alle fall lavere stående, altså mot begjær eller mot hva heter det? Mot the pleasures, altså
det er nydelse,
nydelse og unngå frykt, eller unngå lidelse, kan du si. Det er liksom, du pendler mellom de polaritetene.
Ja.
Mens vi kan på en måte velge mer å få ta konsekvensen av de her valgene, og det er helt avhengig for igjen å da ta erfaring for å kunne nå neste trinn. Det er vel egentlig der vi er nå.
Ja.
For å også komme ut av den der inkarnasjonsspiralen.
Mm-hmm.
Og ettersom vi nå står ved sånn evolusjonssprang, så er vi, det er visse vinduer som åpner, som åpner seg opp. Men det forutsetter altså, og tida den er veldig fleksibel, så det er ikke sant at du bare innen det og det året, men det er innenfor
et årti eller år
fem. Nei, det går ikke på år, det går på timing, kan du si, når tids det er mye, mye større. Det går ikke på, altså tida er ikke linjært. I det tidshavet så er det mer sånn at alt faller sammen på riktig tidspunkt i rett tid.
Ja, veldig.
Og når disse her, alle disse tingene faller på plass, det er da det lokker.
Ja, vel, lokker det også.
Ja, altså da på en måte vi må ta et valg. Innen alle bilder faller på plass, så må vi ha valgt retningen for å se hvor vi fører videre.
Hvem bestemmer valget? Er det flertallet da, eller er det høyere nivåer av...
Det er da antall av hvem som nå går mot kompleksitet, om det blir den kritisk masse som gjør at det blir retningen.
Så det er en kritisk masse, kan du si, ja. Du
prater. Det er det da man jobber for, å oppnå en kritisk masse.
Mm-hmm.
Og vekke massebevisstheten gjennom å gjøre dem selvbevisst, så de går ifra mindre kompleks til mer kompleks.
Men mente de at den vekkingen kunne skje på noen kunstige måter ved hjelp av agitasjon eller noe likt noe? For det er jo der at livet selv vekker gjennom lidelser og motgang, og vesenet selv begynner å søke gjennom.
Ja, men det er også det rett og slett gjennom at gjennom egen innsikt og gjennom egne valg, så de vil være da en metode eller en veiviser for, altså en som går foran.
Ja.
For menneskeheten, vi skal lage sånne nestekjærlighet, ja, senter som bygger på nestekjærlighet og på kosmiske prinsipper.
For det mente vi heller at det var vel begrenset man kunne gjøre med agitasjon eller reklame for å nå ut til folk som ikke var modne eller...
Nei, det har ikke noe med hensikten, det har ikke noe med det å gjøre. Det har snakket om også vekk vekke den som vekkes kan.
Som er klar, jo.
For når du når en kritisk masse, så kan du si da, da har du valgt. Da vil det på en måte retningen, da har vi klart spranget, kan du si.
Nettopp, ja, den er jeg med på.
Og det det vi, altså, han kalte dem også noen ting om det her med han kallet for det threshold, som vi liksom, han beskriver som pil, han gjorde, hvor han delte inn i flere sånne avsnitt, hvor vi på ulike bevissthetssyn var. Men imellom disse her ulike virkelighetene, så det han kallet for threshold, altså gjennom ikke-tid. Den som common ground, mellom ulike dimensjoner og noe sånt nå. Og der ligger vår bevissthet. Det der, altså, det, hvor erindringen, sjelserindringen og alt ligger. Og det der vi egentlig hører til.
Ok.
For sjelsbevisstheten, den eksisterer over alt i alle tider.
Ja.
Men det bare en liten del vi får med oss fra inkarnasjon til inkarnasjon.
Ok, interessant det der, ja.
Så vårt egentlig hjem, for å si det sånn, i det threshold-nivået, da.
Akkurat, ja.
Og det liksom det er noe å snakke om, det altså at universet er jo ikke komplett ennå. Det har jo heller ikke nådd sin kompleksitet. Men det vil altså, det er ikke evig, det er på den måten, det vil ha en retning som går imot ifra hvert det mest komplekse til å bli det mest enkle, så er det vi i prinsippet det samme. Begge ytterskap, ja, det er jo det samme. Før det går til noe nytt, hva nå det må bli.
Hadde du noen tidslinje på hvor langt dette er, satte du meg inn i tidsperspektiv og sånt her, eller?
Nei, dette går uten, altså det er i det her tidshavet, altså når vi velger, det er snakk om å spare tid. Ja, det er snakk om å spare inkarnasjoner, rett og slett.
Ja, men det er snakk om at vi går inn i en ny tidsalder nå, og ja. Det er en akselerasjon, og det med Maya-kalenderen og alt, det har vel kommet inn på det, kanskje?
Nei, altså det ligger ikke...
Ja, mer generelt, da.
Dette går mer på å kjenne på det, altså at... Og da kommer han inn på det med IT og noe sånt nå, og det er liksom, du kommer litt inn på det her som vi har mistenkt ganske lenge. Det er at i det her med andre laser og noe sånt nå, du kommer i kontakt med. Vi må få forholde oss til form,
ja.
På grunn av det bevissthetsnivået vi er. Mens IT, som altså er andre bevissthetsformer, altså det andre consciousness, levels, de har, når du kommer over det i neste trinn, så er du ikke lenger avhengig av form, formfasthet.
Nei.
Det betyr at form, det er noe man velger.
Ja, da prater du om eter på litt høyere nivå da.
Altså, ja, for korridor, altså helt tatt de her tingene her, det vi ikke kan avgjøre, det er at de kan ta den formen de vil. Altså raser hva som gjenspeller noe vi gjenkjenner. Da er det avhengig av hva de vil formidle. Og så, det er altså en måte å kommunisere på.
Ja. Du har kommet et høyere nivå enn det vi tilhører liksom i vår tid på jorda her.
Ja,
nå. For vi har altså, bundet den rasen her og inkarnerer i den og den type rase slik, med den og den begrensningen.
Det kan du godt si. Men det er igjen for... Det er ikke egentlig snakk om raser, det er snakk om bevissthetsnivå,
ja, det er
som
klart.
Vi sjelsmessig er bundet til, gjennom kontrakta våre. Mens de på høyere nivå, de har ikke den kontrakta, kan du si. Og da har de ikke lenger bindet til form.
Nei, de kan skape form ut fra hensiktsmessig, og hva de skal bruke til.
Og hvis du ser også, vi har diskutert det her med, vi så på det her på 50-tallet, så dette adamske skipet er veldig like ut. Sånne Hanebo og noe sånt nå,
ja.
Og så kom Meier, da vi ble blitt med en sånn teknologi som var mer sånn space sak, og så begynner det å se trikanta og dukke opp og
det kan være militær og ting og det da,
det kan det være, men også i hele tatt, altså vi ser at formen på fartøyer og gjennom ulike tider har forandret seg, gjenspeilt bevissthetsnivå i...
Jo, til en viss grad så er det vel sikkert sikkert muligent, ja, altså.
Og utifra deres erfaring, for de har tydeligvis en del sånne kontakter, så er det snakk om... Det handler om bevissthet, og nivåer av bevissthet. Så det med form, det er et blikkfang, det er Maya. Altså, alt i form er Maya.
Ja, ja.
Altså,
illusjon.
Illusjon.
Ja, dypest sett, for det er bare...
Det er speil. Vi speiler bare vår egen
bevissthet. Så la noe mer lekk på det,
ja. Ja, det er helt avhengig for å forstå lovene, hvordan det virker. Hvis du skal kunne praktisk benytte det, så må du bortafor komme ned til konkrete.
Ja, jo, det er så det.
Mm. Så hvis du ikke tror at du står og ser i speilet, så har du lurt deg. Så egentlig hva vi gjør er jo rett og slett å skape det speilbildet vi ønsker.
Dypest sett, så er det, ja. Det er vanskelig for mange å forstå. Altså.
Ja, men det er jo det som er poenget. Altså, vi må skape et speilbilde som vi ønsker, og det vil si en teknologi som fungerer. Altså, du har en idé som du får ifra det threshold. Altså der hvor all
terskelen,
ja. I den ikke-tilstanden, i all, der er alle ideer, alle
det er på overbevissthetsplan.
Det ligger mellom alle ulike bevissthetsplan, så er det det, ja, ligger men,
i. Skal vi gjøre til rampa, så blir det på overskjelvsnivå på en måte. Ja, ja, må, ja, ok, ja.
Mm. De hadde noen kalt det for et superatom. Jeg tror det var det de kalte det, eller som på en måte, som en måte var de hadde, det var ikke en, altså det var på en måte han beskrev, det er det som det var omtrent som en maler, den lager skisser på bare sånn som grovskisser i universet, ja, og gjennomstrømmer da alle disse her formene som deler, kan du si, atomene på en måte i to, en positiv og en negativ, som snitter dem i to deler, og den går så fort, den altså den har null tid, den er overalt, men det er som en sånn som deler allting, det kalte de en sånn der, enten var det superatom eller
polarisering med pluss og minus, mannlig og kvinnelig og alt dette, altså.
Ja, man kan kalle det det,
yin og yang eller, ja. Alt dette, ja, ja.
Og det er også som en nærmest sånn, som impuls som de,
ja, alt er jo styrt enten pluss eller minus eller, ja,
increasing mass og decreasing, ja. Positiv
og negativ, inngående energi, ja. Og utgående energi, ja. Nå skal vi nå fem, ja. Altså, ja. Det er mange
og det skjedde jo allerede ved det her første, da de her kreftene møttes, hvor det altså det første delingen ble på en måte i form,
ja. Så vidt jeg forstår, så er alle materielle nivåer som er på de frekvensnivåene, de er bundet i dette der for å skape i
hele vårt univers, er bundet etter det her prinsippet
der, ja.
Og for eksempel så nevnte man noe som er interessant. Man finner ut at det tar 4 sekunder for at vår hjerne oppfatter en ting. Jaha. Vi får pakker som tar sånn 4 sekunders pakker. På 4 sekunder så får du en sånn trekant, to trekanter, tetrahedroner på hverandre, hvor du har 6 muligheter av valg.
Ja vel.
4 sekunder, så får du en sånn 6 muligheters valg.
Har du funnet det,
ja? Ja, og neste tar du valg i en eller annen retning. Om du da velger å holde fokus i en retning, så vil du oppnå da en resultat i henhold til det. Eller så krysser jo, bytter jo retninger i hytt og pine. Så det er også en igjen med å holde fokus.
Det er vanskelig.
Men det er vanskelig, ja. Men det er treningssak. Og det jobber man gjennom the spiritual schools. Det er jo mystikker siden, kan du si, hvor å foredle diamanten,
holde fokus,
bli
selvdisciplinert
og selvbevisst, skape bevisst hele tiden. Det du må terpe på det her holde fokus, og så de har jo 3 fundamenter. Det første, det er den spirituelle folket, det er community, altså den kollektive nukleobiten eller federasjonen,
ja.
Og det siste er det de kaller for game of life, hvor de gjennom altså lek og ulike lærer seg og stadig forandrer seg og tester nye grenser og nye muligheter. For eksempel så fortalte de hadde da på 80-tallet, da var de veldig tøffe, da var de skikkelig tøffe, det var sånn survival games, hvor alt de hadde måtte de lage selv, absolutt alt,
ja,
alle klærne, ingenting fikk de, så du måtte lære seg hver eneste ting, for som stol, så måtte du lage seg en stol, du måtte lage seg redskap for eta med, du måtte lage seg og gjøre alt
som en forsøk på
som test. Et forsøk for å teste hvor, voilà, hva man går for å finne hvor klarer seg, rett og slett.
Interessant,
ja. Og dette holdt på flere måneder, det med det her, så dette var jo tøft, så, men du blir jo utrolig fleksibel og utrolig kreativitet når du...
Var det en liten gruppe av dem som testet dette her da?
Ja, dette var da man hur på 80-tallet, hvor det var virkelig tøft
i gruppen. Hvor det bare var en liten gruppe av dem, så var det hele
sånt. Ja, det var flere hundre.
Ja, men...
På museumet nemlig så ligger det fortsatt dette her redskap og noe av det de lagde, både kniver og...
Har du museer også?
Ja, lite museum i kjelleren som de har... Hvor det var ulike, og det var også flere klær de måtte veve seg.
Klær, de hadde ikke behøvd det, men de gjorde det bare for moroskild, altså, for å teste ut det.
For, jo, altså det var jo del av Game of Life. Altså, du kan ikke sitte og si hva du kan få til eller ikke få til ved å sitte her og diskutere. Det finner du ut gjennom praksis ved å sette en test. Det var en tøff test. For her var det ikke noe snakk om at du hadde noe valg. For du var midt ute i ødemarka, og du måtte lære deg og klare deg selv.
Mm.
Og gjennom å hjelpe hverandre. Gjennom samarbeid.
Ja.
Ingenting fikk du ta med deg. Absolutt alt måtte du lage. Og de har ikke, det var jo mange ting ingen, for eksempel, det å lage seg, alle ville jo ha en stol å sitte på, eller noe, da måtte du lære deg å lage en stol.
Passer bra for meg, det er sånn fint på.
Ja, ja, du hadde jo passet, men det er ikke sikkert du har vært like flink til å veve deg klær og noe sånt. Noe. Flere av seg klær lå på museum og laget seg redskap for å ete med og ja, men, koke.
Gjør jeg som i gamle dager, ha søver og lage ull og spinne
alt,
og
alt.
Ja, det er jo egentlig bare å gå og se bak i historien, det er å se hva de har levd, og det var ikke så mange andre måter å gjøre det på, kanskje, men ha noen søver og...
Nei, det er ikke ull. Så enkelt, så, altså, du hadde ikke noe. Du hadde ingen søver, ingenting slik.
Er det nødvendig liksom å finne opp alt på hjulet på en nytt?
Nei, men det er ikke, altså det er ikke, altså det er snakk om under sånne perioder så våkner kreativiteten. Du må forholde deg til å løse ting på nye måter, og ut fra det kommer nye ideer.
Jo, jo, det er så, ok.
Men det mener... Og det tvinger en til å ta og lære seg nye ting.
Ja, nei, men det var sikkert en interessant test de gjorde det der, altså bare for å prøve ut
det. Og dette driver de med, altså det er den tredje parten i det, og dette har de hatt hele tiden, sånne Game of Life, for å hele tiden lage, altså tvinge til forandringer, nye ting, prøve, teste.
Når de da finner ut, hvor har de et arkiv som nedtegner og får et sånt erfaring ned på papir og innlagt en database?
Ja, på hvordan det egentlig fungerer, det tror jeg ikke riktig si, for jeg er helt ærlig. Men,
for ellers er det jo individuelle erfaringen, og hvordan blir samlet erfaringen? Liksom.
Jo, da du lever så tett sammen, så blir det sånn at de finner ut, det har sånn spin-off-effekter, og det blir noe nytt ut av det.
Ja, så lenge det er noen stabile som er der, så blir det
vel... Alle er stabile.
Ja.
Altså 99% som ja, det
blir en gruppebevissthet som tar vare på den kunnskapen på en måte
ja,
en slags gruppeskjede
og den kommer så,
ja, interessant ja.
For de har liksom altså de har sånn små altså de grovtrekkene er de enige om altså retningen sånn grovt sett men når det gjelder detaljer og sånt nå er de uenige kan være da men ja. Ettersom de lærte seg gjennom tid at du må tilpasse deg hverandre for du har tenkt at de skulle leve sammen veldig lenge
ja, det er ikke sant.
Så derfor så blir de jo fleksible og pluss at de hele tiden har den der spirituelle treningen si, som også gjør at de har veldig nærhet til hverandre, til naturen og de det der altså Damanhur er et forsøk på å heve bevisstheten i menneskeheten
akkurat
kraftig.
Det er klart et veldig interessant eksperiment som gjøres der, altså. Det er jeg ikke i tvil om.
De har som satt seg som mål, rett og slett, å sørge for at vi får den fokus og den retningen vi skal ha, mot kompleksitet, for å si det sånn. Det er målet deres. Og det er et lite mål å redde menneskeheten, for å si det sånn, for menneskeheten per i dag står jo og vipper i hvilken retning. Altså, vi har ikke valgt. Vi trekker i alle retninger, og det er ingen majoritet som trekker i en bestemt ennå.
Nei, det er mulig, men der må du ha stolet på de visdomsmestere som har gitt forklaringer, da, ja, for det, som har gitt en logisk forklaring på hvor veien går, fordi at de ser helhetsbildet av evolusjonen.
Ja.
Og til som du ser en 7-åring, kan si at en materialist kan si at han kan jo bli hva som helst, liksom, men en som skjønner at det er en 7-åring er et ledd i utviklingen,
ja,
da vet de hvor veien går.
Visst.
Og derfor så finnes det slik,
men altså, det er godt
mulig. De måtte finne en hjulet på nytt, men de kan jo ta utgangspunkt i noen kaller religion. Det er noen som sier en logisk forklaring og
altså, de har, altså Falco han vet nok men han vet også hvordan han skal trigge dem for å få dem til å yte sitt maksimale.
Prater om medarbeidere og slik da? Eller?
Ja, altså om Damanhurene altså, for han har nok sine metoder for å liksom å pigge dem eller liksom å trigge dem så de går i så de yter maksimalt for å si det sånn. Så at han nok har mer kunnskaper enn han kanskje til hver tid forteller, det er godt mulig.
For meg virker litt som det du prater nå, at de skal finne på hjulet på nytt litt. Altså.
Ja, nå er du igjen forutfattende.
Ja, det er noe riktig.
Så du må slutte med det.
Det skal jeg nok være enig i. Da skal jeg være litt kritisk da, men...
Det skal det være. Men altså, utifra hva du praktisk får til, så tror jeg nok de er mer på rett spor enn noen annen så langt.
Men da får jeg spørre, har de moralske aspekter?
Ja, ytterst. Det spiritual schools, ja, det det handler om.
Forstår de det med karmaloven, for eksempel? Ja, det er jo grunnleggende i alle åndelige retninger, det skjønner de.
Ja, og det er en del av de åtte lovene her.
Årsak og virkning,
og det ligger som du sier, en viss kompleksitet, så begynner først det karma-spillet. Og det er også en del av for å komme ut av det der. Og det er også en del av, det var nødvendig på en måte fra det kosmiske å finne opp det der med karma-spillet, på grunn av vi gikk i så ned i kjelleren, så vi måtte, for vi ville ikke klare å oppnå kompleksiteten nødvendig for å gjøre det spranget til neste kritt på ett liv.
Nei, nei, men dette er en del av i det kosmiske lovet, årsak og virkning er grunnleggende kosmisk prinsipp da, hvis den gjennomfører andre ånd. Men det, nå skal jeg ikke liksom alt for opphengt i det da.
Nå skal ikke du utgående med dine religioner.
Nei, eller forklare, nei, det er noe sånn.
For utifra deres forståelse da, slik, så er det det at ved Atlantis, eller før den tida, så hadde vi mye, mye høyere bevissthet.
Ja, det den er jeg med på.
Enn vi har nå. Og det var konsekvensen av at vi gikk i den retningen, og det mener de fortsatt, at det ikke er avgjort hvilken retning vi går neste. Vi kan risikere å dumpe en gang til, for vi har dumpet fire ganger.
Ja, det er interessant, sier de det, ja. Interessant, for det samme sier Rampa at vi er, ja, vi er dumpet.
Så spørsmålet er at hvis vi dumper denne gangen her, så kan det hende de satser på en ny blitzform neste gang. Altså, da er dette prosjektet dødt.
Men mener de at det er ikke avgjort? Det mener,
nei, for det, altså, retningen er enda ikke avgjort.
Interessant,
det er for, altså opp til såkalt frie viljen og hva menneskeheten velger. Vil vi velge å øke vår bevissthet, eller vil vi fortsatt velge å gå feil retningen? For det er kanskje der det skiller dem da, kontra andre, det er at de mener vi ikke har tatt det valget ennå. Det er derfor de jobber så målrettet.
Ok, ja, ja. Men det er noe, jeg mener at valget er gjort da, men jeg tror det er jo...
Ja, jeg skal vel også innrømme at det har vel jeg også trodd på en måte, og jeg føler på en måte det, men i henhold til dem, så er det ikke det.
Hei vel.
Og utifra de her tidsreisene som de har vært i fra andre tider, så sier jo også dem det.
Ja vel.
For vi på en måte er nå tilbake omtrent der hvor en spiral over, hvor Atlantis, vi er jo her med å gjenta oss selv.
Oh, ja, ok. Mer enn det altså.
Ja, og det er også mange som har begynt det da, at det er jo vi samme som, at det er jo samme sjels som går at på eller mindre, kan du si. Også masse, eller sjelsbevisstheten, men det vi tar jo bare med visse deler ifra det, derifra terskelområdet, som er nødvendig utifra enhver type erfaring vi skal gjøre, og alle erfaringene er med på å ta en menneskebevissthet. Det er egentlig hva det handler om. Det er jo dette er et eksperiment sett ifra et høyt plan på nettopp på selvrealisering. Altså, Gud realiserer seg selv på, kan du si. Utifra disse her kallet lovene, eller hva du kaller, som er det kosmiske bevisstheter som har valgt dette her spillet, og se hva kommer ut av det. Og alt er som et spill, eller game of life, om du vil. Det alt handler om å realisere seg selv, hva man er.
Ja, ja.
I enorme kosmiske sykluser. Som vi er en del av. Altså, vi er jo bare da, så kallet det, fottroppene i denne her jækla spillet.
Såpass,
ja. Ja, vi er jo det. Altså, den menneskelige bevisstheten er jo på en måte brikkene på sjakkspillet, men sjakkens strateger sitter jo nede i annen plass.
Ja, ja.
Men det er også oss. Altså, vi er både brikkene og strategene.
Nettopp.
For det er bare én.
Ja, det er det som er illusjon, vet du. Det er klart det.
Og vi har altså valgt et spill i form.
Ja, har vi gjort det?
Ja, det har vi gjort. Det er vi jo bevis på. Det er vanskelig å benekte den, da.
Ja, du har rett i det. Det er sant, det er altså. Det er rett i.
Men så kan vi sikkert diskutere da, at er det andre former, andre planeter eller noe sånt, noe som ligger på noe tilsvarende nivå som jorda, altså så utifra det, det kommer litt diskutert også litt det der med at utifra rent galaktisk på kartet, så er jorda en liten, helt uvesentlig utkant.
Sa de det nede på der også?
Ja, ja, men det er det jo også, etter sånn galaktisk, så er, ja, det, ligger vi helt i utkanten av Melkeveien som en forholdsvis...
Ja, i høyeste grad, ja.
Men ettersom vi vi er en del av det her, vi er en bridgeform, som den heter da.
Og det med bridgeform, mener du?
Det er akkurat det at vi er en form som er i ferd med å gå fra en evolusjonsnivå til et annet. Og det betyr, når vi heves, så heves også galaksen og mer av universet, så dette her, det henger veldig sammen, det er liksom det Nagel prater om, altså vi er på en måte et sånt, det er et vippepunkt eller et balansepunkt.
Ja, jo, det er en slags katalysator for mye av galaksen, sier det.
Ja, ja, og det er jo liksom det som gjør at vi har blitt så veldig interessant for så veldig mange, som men, altså observerer.
Hadde de de perspektivene på Damman Hu, tror du?
Ja, ja, de har det. Dette er Damman Hu som...
Ja, vel, så de er på linje med mye av det vi leser om.
Ja, ja, det er det.
Ja, akkurat.
Så... Men også det, når det gjelder det her med IT og sånt, når jeg spørte her med kontakter og med andre, så var det akkurat det der forskjellen, er det at det handler ikke om form, egentlig. Men det handler om ulike nivåer av bevissthet.
Ja, helt klart bevissthet, kunnskap, nettekjærlighet og alt.
Ja, allting i fremtiden handler om det med kunnskap. Altså utveksling, det samme som man, Falco sier, altså, man, liksom man bare ler av det han sier, liksom, at du ser sånne transportord i transportskip som driver fraktus rundt i rommet. En ET vil dra på smilebånda, det sier han. For altså, gods kan du produsere hvor som helst. Det eneste som er verdig i fremtiden, det er informasjon, utveksling av informasjon, altså tanker, ideer.
Ja, på et høyere trinn, så på lengre frem, men dem som ligger litt nærmere hos evolusjon, vil nok enda være så på et materiell at de har behov for å vektlegge det og løse de materielle problemene.
Altså det har ikke noe å si det, så lenge du fjerner copyrighten, altså så lenge du kan produsere hvor som helst, så lenge du vet hvordan.
Jo, det er klart.
Ja.
Det er så lenge du vet hvordan.
Det er helt tåpelig å drive og transportere bare de fra her ut i Sirius, for eksempel, når du kan bare forklare hvordan du lager sammen på konseptet der, i stedet for å drive og frakte
det
frem og
tilbake. Ja, det er jo klart. Det blir noe som har fraktet varer fra Nord-Norge til hit, lastebiler, det finner man, når man ikke vet bedre. Så.
Nei, men det er altså det jeg har tenkt på hele tiden. Derfor skulle vi for å løse det med både arbeid, altså de driver jo sånne store fabriker som skal produsere til hele verden, det er bare tullet. Det er mye bedre at du hadde små enheter som du produserte lokalt.
Ja, både og, men fordelen er at med store automatiserte ting som går av seg selv, og da kan de frigjøre masse folk, for det er mindre ting, så er det ulønnsomt, og da må det være mer manuelt.
Det kan det være, men da vi er vi på transportsiden, og det er masse sånne ting, så det er en del begrensninger der på det nivået vi er nå, så det er bedre å ha mindre enheter, som fullautomatiserte mindre enheter, som jo, produserte det i 100 personer som produserte lokalt. Da biler som produserte fabrikken her, uten problemer, vi har tenkt allting inn.
Ja, teoretisk.
Lisensmessig, om du vil.
Teoretisk, jo, så lenge du tenker transportgreier, så er jeg enig i det, men den dagen du ikke
kommer... Sysselsetting og slike ting.
Ja da, jo da, det er begge fordeler med begge deler.
Det eneste som er hindret deg er økonomer.
Ja.
Det er en illusion.
Ja, det er en stor illusion.
Kontrollillusion.
Men, nei da, det... Men,
så men altså, det blir jo bare sånn... Det er sånn mulighet vi kunne gjort ting på.
Ja, det er noe så.
Så det liksom... Men det store, det som de på en måte veldig legger mye mer vekt på enn andre, det er egentlig at det her med uliken... At vi... De ser litt bortafor Maya-spillet. Mens vi er fanget mer opp i Maya. Altså i form. Vi forholder oss til form, men form er egentlig illusion.
Ja, men det er...
Altså, det er en del av spillet, kan du si, men skal du forstå, så må du forstå det som er bakafor. Hvis du vil ha bestemt speiling av noe, så må du vite hvordan du får det speilbildet.
Jo.
Du kan ikke være en del av speilbildet.
Jeg er enig i det, jo. Dette ligger jo på litt mer dypere plan å forstå det der da.
Men det er jo det de snakker om. Det er snakk om å gjøre fysikken, så du kan gjøre det om til noe praktisk. Og det er det de driver med. Det er det som skiller dem fra de andre. Det er ikke snakk om action, altså... Alt, det er bare en idé, sier de, hvis du ikke kan omsette den i praktisk handling.
Ja, det er veldig viktig at de tar utgangspunkt i det, det er jo helt klart.
Det er det de fleste ikke gjør. Og så vi sitter og teoriserer og filosoferer i alle mulige retninger på Damman Hu, så sier de, ok, vi har den ideen, så må vi se, hvordan kan vi omsette den til å se virkelig?
Det er jo veldig bra at de tar utgangspunkt i det,
jeg er helt enig. Alt handler om praktisk, praktisk, praktisk.
Ja.
Så der skiller de seg fra andre filosofiske retninger. De lever det walk to talk, som du fint heter på engelsk. Det som de ikke kan omsette til praksis, det betyr at den metoden, den retningen, den fungerer ikke. Det er mulig at ideen lar seg realisere, men ikke på den måten. Da må vi finne en annen innfallsvinkel. Slik driver de hele tiden. Hvis ikke det går, så må vi prøve noe annet.
Men de ser vel at de begrensningene som legger inn, det jo, de kan, jeg vil jo tro at de kan helt komme seg ut av menneskelige begrensninger, altså uferdige mennesker, sier da, ut fra maktbegjær, selviskhet og masse sånne ting som samfunnet eller bremses opp av. Det skal være rart om de klarer å unngå det helt
jo,
der.
Nei, det gjør de jo ikke. De er jo bare mennesker, men det vet de. Men i motsetning til den yttre befolkningen, så har de jo nettopp de spirituelle skolene, som alle må være en del av, som handler om å foredle diamanten. Hvert enkelt individ må hele tiden jobbe med seg selv og forbedre seg selv. Kontinuerlig. Det er en grunnbas nummer en. Grunnbas nummer to er federasjon, altså samfunnet, som bygger i form på nestekjærlighet og dele. Leve sammen, dele, jobbe sammen mot felles mål. Og det tredje elementet er game of life. Gjennom test, prøving, lek. Og utvikle seg selv og finne stadig nye grenser.
Ja, jeg er til tvil om at det der er
kosmisk. De hadde også noen ting de kalte for Ager Judiths eller noe enhetning. Det tilsvarte 66 år fullt levd.
Ja, hva vil det si?
Det vil si at du levde til ditt maksimum av potensialet.
Hvem skal bedømme hvem skal få til
det? Det kan du bare bedømme selv. Når du lever, når du hele tiden er på grensen til din kapasitet kreativmessig, og så får du en veldig dynamikk og sånn glede i det du gjør. Altså når du jobber med noe intenst som du brenner for, men som du likevel må bruke all din kreativitet og evne for å beherske.
Ja.
Da lever du som fullest.
Det er klart.
Og 66 sånne år, det er en sånn enhet. Og et menneskeliv, kanskje vi bruker, er oppe i nå, kanskje vi klarer 4-5 dager et vanlig, hvor du virkelig lever maks.
Ja, men det er jo umulig å få til på noen tidspunkt.
Det er det du jobber mot.
Ja, ja.
Og da vil du si det er det de kreves for at du klarer en bevissthets eller noe kosmisk bevissthet.
Ja, men hvor har du fått detaljer fra? Er det noe de
det er en, altså det er en matematisk enhet. Aha. Kan du si, som kommer igjennom her i mysteriet. Det er sammen med fire serier. Det er sammen med å finne ut gjennom forskning og, altså, dette er jo bare toppen av isfjell. Altså, det ligger altså en filosofi og kunnskapsbase bak det her de jobber med, som er ganske unik. For de har en av de få. Altså, nå er det fragmentert. All denne kunnskapen er ute på ulike plasser, men i Damanhus er det alt samlet. De har det på en måte komplett arkivene gjennom Falkos bevissthet.
Men er det bare han, så han er en guru? Men det må jo
han, altså nei, han er ikke en guru.
Men det må da få, har vi ikke forsket og brukt andre?
Jo.
Ja vel.
Altså han hadde en visjon. For han ble født med en bevissthet han husker. Altså det var hans erindring. Da han var liten, så kom det en pulte gubbe med masse bøker til noen sånn, da var 7 år gammel, en sånn som satt på trappa, og han begynte å åpne opp sånn som bare en mystisk sånn gubbe som kom i frintet, som bare leverte en kasse, en kiste med fullt av sånne esoteriske bøker.
Barnen var 7 år gammel?
7 år gammel. Han ble bevisst, selvbevisst.
Ja, så begynte så tidlig å prøve
på det. Ja. Og så, men han startet en spirituell skole i Torino i 74 eller sånt nå. Det var 2 år før da man hun ble.
Men da var han godt voksen da.
Nei, ja, ikke så veldig. Han var ungdom, ganske ung.
Noen år 20 eller 30.
Ja. Han er vel noe.
Ja, hvis noen.
Altså, jeg husker ikke når han var født. Ja, men, nei, han var ikke. Han var ikke tidlig i 20 år i hvert fall. Ikke noe mer.
Nei.
Han er noen år 50 nå, tror jeg.
Ja.
Dette, så han åpnet. Da man hun ble vel stiftet i 77 eller 78.
Det var en videreutvikling i visjonen hans.
Ja, han begynte med spirituelle skolene i Torino.
Aha.
Hvor altså han møtte flere av sine vennene. Det var bare en 15-20 personer til å begynne med først. som da begynte å grave eller tempel og alt dette der.
Nå levde han jo som hippier da, i ja, andre folks øyne sikkert.
Ja, noe i den retning. Altså han var en sånn esoterisk søkende som startet, de begynte å studere metafysikk og åndsvitenskap.
Men de hadde et visst sivilt liv samt parallelt
da? Ja, ja, de, den gangen, for det var jo, de var jo unge da. Og så ventet man at man skulle få noen sånne tegn for han skulle begynne å grave dette der tempelet sitt da, i all hemmelighet. Jobbet med fire skift døgnet rundt.
Ja, nettopp, så begynte man å grave ut dette tempelet i en av dagen. Barn der fra området som kjente til området.
Ja, altså han hadde reist verden rundt for å finne så synkronitetslinjene hvor de,
på forhånd da?
På forhånd for å søke hvor i verden var en.
Så, ja,
og det han faktisk da fant da, at det er en plass for fire av disse største linjer i krysset, det var akkurat i den dalen. I Vidratio, der hvor tempelet står nå. Så det var kun én plass til i verden hvor det var noe tidsvarende, og det var i Tibet.
Ja vel, men han hadde vært og reist og søkt det
verden rundt.
Det var en impuls han hadde, at han skulle finne et sted hvor han skulle bygge et sånt senter, altså. Han hadde
vel nei, altså han hadde ikke noen... Altså, på en måte, han visste sin oppgave. Han har vært hele tiden bevisst oppgaven han kom og ble født for. Det, men det, ja. En ting er å vete det, en annen ting er å få det realisert. For du er da avhengig, han kunne ikke gjøre det alene. Han måtte samtidig løfte bevisstheten, så for det er det han også har jobbet med. Han forteller ikke sånn og sånn er det. Han bare gir hint.
Så det var en gruppe som
kom i gang. En gruppe på 15-20 personer.
Som begynte å slå seg ned i Dalfjord og begynte å bygge ut...
Og grave inn i fjellet der, ja.
Men hadde laget mitt en landsby før de begynte å grave
inn i fjellet? Nei, i all hemmelighet.
Men måtte ha vært tilknyttet stedet der da, liksom til en viss grad, og bo med ja, telt da, eller...
Det tør jeg ikke riktig si, men jeg skriver bøker om at det er i hvert fall bilder av, og det kommer også en film, tror jeg, som de har oversatt nå til engelsk, det er en hel bok på flere du sier, som etter hvert kan dukke opp og gå an og spørre om. Du kan spørre sikkert om alt mulig om dette der i morgen. Jeg men, kan ut alt.
Nei, men i hvert fall da begynte de å bygge ut den delen for at...
ja, det er jo kalkfjell, så de, og da brukte de kun hammer og en meisel på hakket. Noe annet, og så etter hvert så fikk de et luftdrill.
Utrolig at det går an, altså.
Ja, det er helt utrolig. Det er helt bortafor utrolig.
Ja, det er noe
å se hvordan man har fått det bare på 20-30 år. Hadde de visst hva som sto i dag, og noen hadde sagt det til dem den gangen, så hadde de nektet at det var mulig.
Ja, det ville nesten alle nekte å tro det, i hvert fall har de skjønt at de ikke hatt resten.
Men altså, Falco, han hadde da en så klar visjon. Han vet nøyaktig hvorfor han er født, og hva som oppgave hans.
Så han var veldig flink til å få folk med til å lede
helt
folk.
Klart, han er en fødte leder.
Pluss at han da har kommet folk
pluss til. Pluss at han da har kunnskapen og hukommelsen om, så han plukker jo fram, de fant ut hvor kan de søke, hvor kan de begynne å forske for å finne ting.
Det må jo ha hatt folk som har kommet der blitt ledet også.
Det er klart at det er inkarnert flere der, som er, for det er mange som er i rimelig høyt nivå. Han Pelikan, blant annet, har også da veldig vært med fra begynnelsen.
For han kan jo ikke bygge og få til noe sånt alene selv, men dyktig
til å lede folk.
For det er voldsomme håndverkere og kunstnere av ytterst kvalitet man ser på dem har fått
det. Ja, det er det, men det var ikke det utgangspunktet. Alt har de lært seg.
Ja, men du kan ikke lære uten, det må være inkarnert med høy bevissthet for å få det til, men ja, altså.
Ja, altså, de jobber da som vanlige folk, men det er jo et tillegg, så utvikler de det her med sferoselfen nå, da, sånn den bevisstheten som hjelper til, den der
i den. Kollektiv bevisstheten på en måte.
Ja, altså, det er en sferoself, det er altså en form av instrument med en egen bevis, altså, det er delvis en egen intelligens.
Det er en slags kunstig gruppeskjell de lager, mener du da, altså?
Nei, den er som de lager, det er en bevissthet som eksisterer.
Kommer den, dannes den, eller tilkaller den, eller hvordan...
Den tiltrekkes, og den vil være der. Ja. Den er også med for å hjelpe. Den er altså et redskap i samme måten som dere bevisste skipene til sirianere. Ja, altså ja. Det er egen bevissthet.
På en måte er
det... Den velger å være der.
Som skjer det... det skapes jo også en tankeform, ikke for rampa, i hvert fall på en gruppe samarbeider om ting, så skaper
den... Ja, det gjør det.
Det blir det samme.
Det skaper en tvinger.
Det kommer til tankeform som det inkarnerer et høyere bevisst mellomkostbevesen igjen og sånt.
Ja, altså du kan si denne bevissthet... Det finnes masse ulike nivåer av bevissthet. Det ene som eksisterer er ulike nivåer av bevissthet.
Men fikk de skapet den, og slik at den... Det er på en måte en kunnskapsbank, da, som får hele Damanhur-samfunnet, mener du?
Nei, det fungerer ikke slik. Slik jeg har forstått det. Sfero self er et bevissthetsnivå som eksisterer. Vibrerer på et eller annet plan. Det er ikke i form. Sfero self er en bevissthet, kosmisk av noe slag, som velger. Og hvis du, eller rettere sagt, hvis du lager metaller, bruker metaller, noen krystaller, filter, kuler, som lager det hele greiene, så er det da et naturlig sted for sfer- og selvbevissthet å ta bolig i, om du vil.
Ja, fordi en
tanke... Altså, da lager du nærmest en bolig for det, og det betyr igjen at den er med på å gi kraft og øke kreativiteten hos alle som er i nærheten og rundt den.
Ja, en interessant tanke det. Det har jeg ikke hørt om det så mye andre sammenheng.
Det er sånn gammelt. Dette er sånn gamle man brukte i gammel... instrumenter man brukte i oldtiden og presseskap og tilbake i Atlantis og sånne ting. Alt dette her var kunnskap han hadde med seg. Men han var ikke slik at han har da tydeligvis vært flink til også fått, han har gitt retningene, der og der kan vi søke, og så synkronisitet selvfølgelig, at du har jo også kosmos med deg, når du har en sånn oppgave så er han ikke alene.
Nei, det er det, men de har masse hjelpere
for, ja, ja, ja.
For å få til.
Men poenget er at disse her folkene som var med, at de også fikk jo utvikle sin bevissthet veldig mer og komme mye mer i kontakt med sine høyere deler, så de er alle veldig utviklet og jo kvantesprang nå. Antagelig så var veldig mange av dem også utviklet, var en del av denne avtalen.
Ja, helt klart.
Men det er jo ingen som har såpass, de har vel ikke kosmisk bevissthet med seg på samme måte som Falco antagelig har.
Nei, du mener han har nettopp kosmisk bevissthet, mener du? Altså,
hvis han er en inkarnasjon av Horus, så er han en av dette universets skapere, så ja, da har han, da er han direkte koblet på samme som Martinus, som du vil, eller hva du vil.
Ja. Han må i hvert fall ha noen større, veldig visjoner og få til det der, både skjønner.
Ja, altså det han har laget av den, altså når han, de der tegnene, det her secret language og alt dette her, dette er glemte ting. Går til langt tilbake, som har bare gått til visse sånne, alt dette hadde han med seg. Så han har malet hele den der i Hall of Water. Alle vegger der er masse sånne hieroglyfer.
Så han har laget det også?
Alt har han laget. Og i det Temple of Meditation, hvor jeg fikk den investeringen som er på senteret der, der satt jeg for, derfor etter du har blitt medlem, eller blitt en del av The Spiritual People, så får du lov til å bruke det tempelet, og sitte og meditere og sånt noe. Og der satt jeg alene og mediterte en time siden, og det var fantastisk. Alle veggene der har han også de samme, han maler alle hieroglyfer i sånn deres secret language. Og hver sånn bokstav har en bestemt vibrasjon.
Ja.
Alt det de gjør har direkte relatert til noe praktisk. Det er ikke bare kunst å klatre på veggen, men kunsten deres er også, det er vakkert å se på, men det har også en misjon. Og det, ja, jobber på mange plan.
Det er det med kosmiske kunsten, den har en dypere symbolikk og betyr noe, det er ikke bare, ja, noe...
Den vibrerer på et bestemt plan, som igjen bygger opp under de positive kraften. Mm. Alt går på det.
Ja.
Alt går på å heve menneskets bevissthet. Akkurat som den nevner, egyptiske sivilisasjonen hadde ett eneste formål, det var å heve bevisstheten.
Mhm.
Det forstår ikke egyptologer engang.
Nei, ikke altså i dag, nei.
Men det hele det egyptiske samfunnet handlet kun om én ting. Det var å få bevisstheten opp igjen i frafallet.
Ja, precis, akkurat.
Men så var det jo selvfølgelig, det etter som vi hadde falt, så var det fortsatt antikreftene som jobbet såpass mye. Da ble det forfall og trekking i alle retninger, og de inkarnerer jo da bevissthetsmessig hvor vi velger å ta og resonere med.
Helt klart, altså.
Akhenaton tok et krafttak når det begynte å dra seg ut for mye i selvdyrking, selvgodhet og business. Han tok jo da hele presteskapet og kastet ut og sa alt det her er jo alle, det var jo guder for alt mulig. Det var god business som levde av og valsamerikust og utifra filosofi og det ene og det andre. Alt det var bare ut. Dette er slutt på. Tok hele hovedstaden og flyttet midt i landet, som han kalte Elam Varna, og fra og med nå så skal han ha én gud, og det er Aton, som han symboliserte med solskiva. Han var den første monoteisten.
Nå var det 3000 før Kristus, eller var det enda?
Nei, cirka 1800 BC.
Ja, ok. Ja vel.
Han var, det var 1800 dynastiet.
Men det de... Aton, det lærte du ikke på Damanhur nå. Det var noe du hadde fra
Aton, kunnskapet. Det, ja, det er Aton, det, men det er jo samme, det samme kunnskap. Altså det de, mange trodde med sånn Egypt og Horus, liksom, så det var en del av skline de hadde sånn for å holde hemmelig også, men altså Egyptens kunnskap, det går jo mye, mye lenger tilbake.
Ja.
Altså alt kommer fra den forrige, altså Atlantis og de, Ramarike og de, det var ikke bare Atlantis, det var flere. store tidligere imperier av kunnskap.
Ja, hvor, det var en mener du at det var fire tidligere høysivilisasjoner der?
Ja, det har vært, med mange. Vi har fall, eller det har vært et crash, eller vi har mislykket eksperimentet. Det har vært fire verdener, så da har vi altså milliarder av år.
Og ikke milliarder, men millioner i hvert fall, kanskje.
Altså, vi snakker om universet.
Å ja, universet, jeg tenkte noe på det, ja.
Nei. Altså, det er ikke
sant. Å ja, da var det jo enorme tidsdimensjoner.
Ja, altså, for menneskeheten er bare en av alle disse bevissthetsformer i universet. Og dette universet er sin egen utvikling.
Ja, det er jo enormt, så det er jo...
Og fire ganger så har det mislykkes å oppnå det man egentlig hadde som mål, da.
Ja, det tar sin tid, men...
Og det er for å selvrealisere seg for maksimalt, og de har ikke vært fornøyde med resultatet. Altså, det man hadde satt der før, oppnådde man ikke. Ergo prøvde man noe nytt.
Mm.
Og menneskeheten har også da brukt som en sånn bridgeform flere ganger. Fordi den da tydeligvis er egne for formålet, hva man nå en gang foresatt seg, hva målet nå må enn være, så...
Ja, målet er å utdanne
bevisstheten. Så i de store syklusene her, så er det ikke gitt om vi lykkes.
Det, altså, der har man jo et ordet på de høyere...
Ja, det må vi jo gjøre,
altså. ...bevisstheten som gitt en forklaring på syklusene slik, men...
Jo, men altså, hvem vet det, når vi snakker om hva universet har bestemt seg for, altså, da snakker vi så store ting her, altså, så hva er sluttmålet? Det er ingen som vet det, da.
Ja, jeg er jo opphengt med Martinus, og jeg mener om fasiten.
Ja, det mener du
jo. Men nå har det gått en time, så da tar vi lavere dette her, og så begynner på nytt, slik for å sjekke hvor mye har litt plass og slik, så ikke blir noe tull med det, for vi har fart i gang på ny, så vi deler opp det timens greier.
Det kan
vi gjøre. Det skulle være stenga den der, og så redde de hører på at dette har blitt bra så langt. Skal vi se, da tar vi stopp, de må jo redde gru uansett.